Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün avqustun 23-ü, Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım Ruzana Rəşid qızı. Bugünkü xəbərlərdə. ABŞ Prezidenti George Bush, dövlət katibi Condoleezza Rice'la İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edib. Ukraynada qəzaya düşmüş Tu-154 təyyarəsindəki sərnişinlərin hamısının cəsədi aşkar olunur. Əfqanistanda getmiş son döyüş və partlaşlar nəticəsində 29 yaraqlı və 3 dinc sakin olub. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü bu ilin sentyabrında olacaq. Rusiya sərhədçiləri avqustun 23-də Azərbaycanın bir balıqçı gəmisini saxlayıblar. Bu və digər məlumatlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə Tehranın cavabını diqqətlə nəzərdən keçirəcək. ABŞ Prezidenti George Bush məsələni dövlət katibi Condoleezza Rice ilə müzakirə edib. İran bundan əvvəl Qərbin etdiyi təkliflərlə bağlı ciddi danışıqlara başlamağa hazır olduğunu bəyan etmişdi. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton isə bir daha deyib ki, əgər Tehran təklifləri qəbul etməsə, ona qarşı müvafiq tədbirlər görülə bilər.
We will obviously study the Iranian
Biz İranın cavabını diqqətlə nəzərdən keçirəcəyik. Lakin əgər bu Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvünün təyin etdiyi şərtlərə cavab verməsə, biz məsələyə yenidən Təhlükəsizlik Şurasında baxmağa hazırıq. John Bolton. Fransanın Xarici İşlər Naziri Philippe Dusplez isə deyib ki, əgər İran uran zənginləşdirməkdən əl çəksə, dünya ölkələri bu problemlə bağlı Tehranla danışıqlara hazırdır. Başqa bir məlumata görə isə İran Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndə heyəti bu sahədə əməkdaşlıq məsələsini müzakirə etmək üçün Moskvaya gəlib, lakin indiki vəziyyətdə bu səfəri başqa cür yozanlar da var. Bu barədə isə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İran Atom Enerji Təşkilatının rəhbəri Mahmud Cənnətyanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Kalininskaya nüvə reaktoruna səfəri Rusiya rəsmilərinin sözlərinə görə sırf tanışlıq məqsədi daşıyır. Lakin qərbdə həmin səfər İranın nüvə proqramını dayandırması məqsədi ilə Tehrana edilən beynəlxalq təzyiqləri dəstəkləmək öhdəliklərinə Rusiyanın sədaqəti barədə niyaranlığa səbəb olub. Bəzi müşahidəçilər və o cümlədən Rusiyanın müdafiə məsələləri üzrə aparıcı eksperti Aleksandr Golçun rəyinə görə, Rusiya bununla sadəcə bir daha qərbə öz fərqli xarici siyasətini nümayiş etdirib. Rusiya uzun müddətdir ki, Birləşmiş Ştatların və Avropanınkindən fərqli olan İran üzrə öz siyasətini yeridir. Bu isə təmayül olaraq Rusiyanın ümumi xarici siyasətinə uyğun hərəkətdir. Avqustun 22-sində Rusiyada daxil olmaqla bir sıra ölkələr tərəfindən Tehrana güzəştlər paketi müqabilində nüvə proqramını dayandırması üçün qoyulan möhlətin müddəti başa çatdı. İran bildirib ki, bu barədə ciddi danışıqlar aparmağa hazırdır, amma uranı zənginləşdirmə prosesini dayandırmağa söz verməyib.
Rövşən Rahiboğlu Xəbərlərə davam etdiririk. Ukraynanın Donetsk vilayətində qəzaya düşmüş Tu-154 sərnişin təyyarəsindəki qara yeşiklərin ikisi də tapılıb. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi artıq təyyarədə olan bütün cəsədlərin tapıldığını, sərnişinlərin cəsədlərinin tapıldığını deyir. Müstəntiqlər qara yeşiklərin qəzanın səbəbinə aydınlıq gətirəcəyinə ümidlə yanaşırlar. Rusiyanın Nəqliyyat Naziri Igor Levitin bütün məlumatların əldə olunduğunu deyir. Dispeçer və heyət üzvləri arasındakı bütün əlaqə, danışıqlar qeydə alınıb və onlar hazırda istintaq qrupundadır. İqor Levitin Rusiyanın hava şirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi çərşənbə axşamı kurort şəhəri olan Anapadan Sankt-Peterburqa uçarkən Ukraynanın Donetsk vilayətində qəzaya düşüb, nəticədə təyyarədə olan 170 sərnişinin hamısı həlak olub. Onlardan 40-dan çoxunun uşaqlar olduğu bildirilir. Bugün Ukraynada matəm günü elan olunub, sabah isə Rusiyada matəm günü keçiriləcək. Əfqanistanda son döyüş və hücumlar nəticəsində 29 talibançı və ən azı 3 dinc sakinin öldüyü xəbəri verilir. Təkcə ölkənin cənubundakı Zabul əyalətində polislə toqquşma zamanı 18 yaraqlı öldürülüb. Bundan əvvəl isə NATO qüvvələrinin Qəndahar əyalətini bombalaması nəticəsində 11 talibançının öldüyü xəbəri verilmişdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərə davam etdiririk. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü sentyabrda keçiriləcək. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü sentyabrda keçiriləcək. Hazırda bu görüşün konkret vaxtı və yeri müzakirə olunur. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyir ki, həmsədrlərin bununla bağlı təklifini artıq razılıq verib.
Müzakirə olunur, indi vaxtının təyin olunmalıdır. Mən dünən Əli Fransanın həmsədrlə danışmışım, 1-2 dənə təklif verdilər vaxtını, sentyabrda harda və yerini harda görüş keçirdi. Biz artıq razılıq vermişik.
Avqustun 22-sində isə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri BMT və ATƏT rəhbərlərinə, eləcə də Minsk qrupu həmsədrlərinə işğal olunmuş ərazilərdə baş verən yanğınların qarşısının alınması üçün yaxın vaxtlarda əməliyyatlar keçirilməsini tələb edən məktub göndərib. Azərbaycan yanğınların qarşısının alınmasında həmin təşkilatlardan savayı Ermənistanla da əməkdaşlığa hazırdır. Elmar Məmmətyarov deyir ki, hazırda Bakı həmin məktuba cavab gözləyir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 2006-cı ilin son danışıqları iyunun 13-də Parisdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə olub. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan bildirib ki, Parisdə keçirilən uzun danışıqlardan və məsləhətləşmələrdən sonra münaqişə tərəflərinə yeni heç bir təklif verilməyib.
Bakıdan İlqar Rəsul. Rusiya sərhədçiləri avqustun 23-də Xəzərin Dağıstan hissəsində Azərbaycanın Xəzər balıqçı gəmisini saxlayıblar. Maskala sərhəd nəzarəti bölməsindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə, gəminin ambarında nərə kimilər sinifindən olan xeyli balıq aşkarlanıb və gəmi Maskala limanına aparılıb. Gəmidə neçə nəfərin olması və gəminin hansı şirkətə məxsus olması bəlli deyil. Bu il Rusiya sularında saxlanan 4-cü Azərbaycan gəmisidir. Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının mütəxəssisləri avqustun 24-də Bərdə, Tərtər və Ağdam rayonlarında quş qripi ilə bağlı treyninglərə başlayacaq. Dövlət Baytarlıq Xidməti bildirib ki, quşların miqrasiyası başlandığından monitorinqlər 15 gündən bir aparılacaq. Artıq Azərbaycandakı bütün qoruqlar, köçəri quşların məskunlaşdığı ərazilər xüsusi nəzarətə götürülüb. Quşların ilkin miqrasiyası sentyabrın sonu, oktyabrın ilk 10 günlüyündə başa çatmalıdır. İndi isə bir idman xəbəri. 2007-ci il sentyabrın 18-23-də Bakıda sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə dünya çempionatı keçiriləcək. Belə bir qərar Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov və Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti Abbas Abbasovun İsveçrədə Beynəlxalq Güləş Federasiyasının rəhbəri Rafael Martinetti ilə görüşündə qəbul olunub. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rafiq Abbasovun verdiyi məlumata görə, həm kişilər, həm də qadınlar arasında təşkil olunacaq dünya çempionatı 2008-ci ildə keçiriləcək Pekin Olimpiadasına lisenziya qazanmaq imkanı verəcək. Azərbaycan komandasına isə ev sahibi kimi bütün çəki dərəcələrində təmsil olunmaq şansı yaranıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Efirdə xəbərlərdir, verilişimiz davam edir. İndi isə görək verilişimizdə daha nələr olacaq. Mikrofonda sizinlə həmkarım Ruzana Rəşid qızı.
Proqramımızın bundan sonrakı hissəsində xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycan Livana da sülh məramını göndərməyə hazırdır.
Bu proseslərdə bizim mindən çox əskərimiz keçibdir. Bu mindən çox əskər artıq vətəni qorumağa, döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə həddən artıq yaxın bir vəziyyətdədir.
Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasəti Azərbaycana nə verəcək?
This is an opportunity, I think a very excellent opportunity for Azerbaijan to link up with Europe.
Qobustan həbsxanasında nə baş verir?
Məhbuslar qorxurlar ki, onları fiziki baxımdan məhv edə bilərlər. Hüquq mühafizə orqanları da bunu ört-basdır edər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Avropa Birliyi nazirləri Brüsseldə toplanıblar ki, Livana göndəriləcək sülh məramların sayını, mandatını müəyyən eləsinlər. Bu dəfə sülh məramını göndərmək istəyən çox deyil. Fransa cəmi 200 nəfər söz verib, 3000-ə qədər əsgər göndərməyə hazır olduğunu deyən bircə İtaliyadır. Azərbaycan da Livana sülh məramını göndərmək məsələsini müzakirə edir. Məsələyə bugün Azərbaycan prezidentinin Yordaniya kralı ilə görüşündə toxunulur. Mikrofonda İlqar Rəsuldur. İlqar, Azərbaycan Livana da sülh məramını göndərirmi? Göndərirsə, Azərbaycanın marağı nədir burada?
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyir ki, əgər ehtiyac olarsa, Azərbaycan öz hərbçilərini beynəlxalq sülh məramlarının tərkibində Livana göndərə bilər. Bu məsələ hazırda Bakıda səfərdə olan Yordaniyanın Xarici İşlər Naziri ilə də müzakirə olunub. Ancaq Azərbaycan Livana sülh məramlarının hansı şəkildə göndəriləcəyini, onlara kimin başçılıq edəcəyini biləndən sonra qərar verəcək.
Bir tərəfdən Azərbaycan əlbəttə ki, hiqqətən sədrlik eləyir Xarici İşlər Nazirinin səviyyəsində. Əlbəttə ki, deyirik kimi Azərbaycan öz tərəfindən də humanitar yardım da göstərmişdi və göndərmişdi. Artıq çatıb ora. O biri tərəfdən bilirsiniz ki, Azərbaycan vətəndaşları da orada qəbul var Livanda. O da çox mühüm bir məsələdir. Amma üçüncü məsələ də ondan ibarətdir ki, biz gərək dəqiq bilək vəziyyət nə yerdədir, hansı mandatla, hansı necə olacaq, harda yerləşdirəcək. Ondan sonra ancaq hansı bir qərara gəlmək olacaq.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov. Bakıda bu mövzunu şərh edən müşahidəçilər arasında belə fikirlər də səslənir ki, Azərbaycan hərbçilərinin İsrail-Livan sərhəddində olması sülhün təminatına kömək edər. Çünki Bakının həm Təl-Əviv, həm də Beyrutla münasibətləri yaxşıdır.
İqor, Gürcüstan İraqa yenə əskər göndərəndə hərbi ekspertlər etiraz edirdilər ki, Cənubi Osetiya, Abxaziya problemi dura-dura hazırlıqlı hərbçilərin İraqa göndərilməsi absurddur. Azərbaycanda nə deyirlər? Azərbaycanın da Qarabağ problemi var. Hər gün müharibəyə hazır olmalıyıq deyirlər.
Ruzanna, bu barədə söhbət elədiyim istər hərbi, istərsə də siyasi ekspertlərin fikirləri o qədər də fərqli deyil. Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycanın özündə münaqişəli zona olsa da, ölkənin bu cür beynəlxalq sülhməramlı missiyanın yerinə yetirilməsində iştirakının ən azı heç bir zərəri yoxdur. Milli Məclisin Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr müavini, politoloq Aydın Mirzazadə düşünür ki, əksinə, bu cür beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etməyin bir çox müsbət cəhətləri var.
Sülhməramlı qüvvələr prosesində iştirak etmək Azərbaycan üçün çox xeyirli bir prosesdir. Birincisi, Azərbaycan əskəri xaricdə tanınır. Azərbaycan öz əskərini müəyyən ekstremal vəziyyətdə yoxlaya bilir. Həmçinin Azərbaycan bir dövlətin imicini qaldırır və artıq bu proseslərdən bizim mindən çox əskərimiz keçibdir. Bu mindən çox əskər artıq vətəni qorumağa, döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə həddən artıq yaxın bir vəziyyətdədir.
Xatırladım ki, Azərbaycanın beynəlxalq sülh məramlı missiyalarda iştirak təcrübəsi yeni deyil. Azərbaycan əskərləri Türkiyə qüvvələrinin tərkibində Kosovada və Əfqanıstanda sülh məramlı missiyanı həyata keçirir. Hazırda Azərbaycan əskərləri İraqda da Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələri ilə birgə antiterror əməliyyatlarında iştirak edir.
Çox sağ ol, İlqar. Məlumat üçün deyim ki, Azərbaycan sülh məramları Kosovada 1999-cu ildən, Əfqanıstanda 2002-ci ildən, İraqda isə 2003-cü ildən fəaliyyət göstərirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebi deyir ki, Azərbaycanın birliklə münasibətlərinin dərinləşməsi Bakının iradəsindən götürdüyü öhdəliklərdən asılıdır. Öhdəliklərdən danışanda Cənab Semnebi Azərbaycanda demokratik institutların qurulmasının keçid mərhələsi problemlərinin həllinin vacib olduğunu deyib. Peter Semnebi ilə Kənan Kazımoğlu söhbət edib.
Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında bircə fəaliyyət planı ilə bağlı danışıqlar uğurla davam edir. Danışıqların yeni bir formal raunduna ehtiyac yoxdur. Ortada yalnız bəzi texniki məsələlərə aid suallar qalıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi cənab Peter Semnebi deyib. Birliyin Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanla qonşuluq siyasətinə cavabdeh olan Avropa rəsmisi ümid eləyir ki, artıq bu ilin payızında hər üç ölkə ilə fəaliyyət planı ətrafında gedən danışıqlara yekun vurulacaq. Yada salaq ki, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində müzakirə olunan fəaliyyət planı Azərbaycana və qonşularına bu quruma üzvlüklə bağlı heç bir təminatlar vermir. Lakin Peter Semnebi bildirir ki, yeni format Azərbaycana Avropa ilə bağlanmaq üçün əla bir fürsətdir. Belə ki, əməkdaşlıq planı Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında siyasi, iqtisadi, enerji və demokratiya sahəsindəki münasibətlərini tənzimləyəcək əsas sənəd sayılır. Cənab Peter Semnebi bu fikirdədir ki, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətlərinin dərinləşməsi Bakının iradəsindən və üzərinə götürdüyü ötəlişlərə sadiqliyindən asılı olacaq.
Fəaliyyət planı Azərbaycana Avropa Birliyinə doğru daha da yaxınlaşmaq, Avropa Birliyi ilə daha da geniş münasibətlər qurmaq üçün bir mexanizm rolunu oynayacaq. Burada çox şey Azərbaycanın iradəsindən və ötəliklərinə sadiqliyindən asılı olacaq. Ona görə də Azərbaycan bu münasibətlərdə nə qədər irəliyə getmək istədiyini və bacarığını özü müəyyən etməlidir.
Peter Semnebi, Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitəsinin sədri İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, rəsmi Bakı fəaliyyət planındakı öhdəliklərinə ciddi yanaşmalıdır. Çünki Avropa Birliyi Azərbaycan üçün kifayət qədər stimullar təşrif edir.
Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Avropa İttifaqı qonşu dövlətlərə, ölkələrə xeyli maliyyə yardımı ayıracaq böyük miqdarda. Əlbəttə ki, Azərbaycan bu sahədə götürdüyü öhdəlikləri uğurla yerinə yetirməsə, bu maliyyə dəstəyinin həcminə də mənfi təsir olacaqdır. Bu daha bir amildir. Amma əsası məncə o deyil. Əsası odur ki, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətini səfərbər eləməliyik ki, bu vətəndaş cəmiyyəti hökumətlə birgə lazım olan da əməkdaşlıq, ya lazım olan da isə tənqid elə bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin.
Müşahidəçilər bildirir ki, regiondakı münaqişələr, Ermənistanla Azərbaycan arasında davam edən konflikt və demokratiya sahəsində olan problemlər Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla daha da yaxınlaşmasını çətinləşdirən amillərdir. Peter Semnebi Dağlı Qarabağ sülh prosesində irəliləyişin olmamasından narahatlığını gizlətmir.
Yes, I am concerned and yes, I do hope that things will
Mən narahatam və ümid edirəm ki, işlər yaxşılığa doğru dəyişəcək. Mən çox təəssüflənirəm ki, bu ilin əvvəllərində və prezidentlərin Buxarest danışıqlarından qabaq münaqişənin həlli ilə bağlı gördüyümüz nikmillik sonunda heç bir nəticə vermədi. Məncə, hər iki tərəf danışıqlardakı mövqeylərini dəyişməlidir. Liderlər münaqişənin indiki vəziyyətdə qalmasının onlara və hamıya nə qədər baha başa gəldiyini düşünməlidirlər.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi belə deyir.
Peter Semnebi ilə Kənan Kazımoğlu söhbət edib. Xəbərlər davam edir. Qobustan həbsxanasından yenə aksiya xəbəri gəlir. Bu, son 2 ildə Azərbaycan həbsxanalarında 3-cü aksiyadır. Qobustanda son 2 ayda 2-ci aksiya. Yəni, məhbuslar cəzalarının üstünə cəza gələcəyindən çəkinmirlər. Keçən 11 salı həbsxanada qiyam qaldıranların 8 ildən 15 ilə qədər əlavə həbs cəzası aldıqlarını Qobustandakılar yəqin bilirlər, amma yenə etiraz edirlər və bu dəfə də həbsxana rəhbəri xəbəri təkzib edir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, yaxınları aksiyaya qoşulanların sayını da deyirlər, rəhbəri aksiya falan olmadığını bildirir. Qobustanda nə baş verir?
Bugün Qobustanda nə baş verir sualına cavab tapmaq asan məsələ deyil. Rəsmilərlə məhbusların yaxınlarının verdikləri məlumatlar üst-üstə düşmür. Hüquq müdafiə təşkilatlarındansa ehtiyatlı davranmağa çalışanlar da var, uzağa gedən ehtimallar irəli sürənlər də. Amma biz yenə də tərəflərin dediklərini xatırladaq. Qobustan həbsxanasında ömürlük cəza çəkən 30 məhbusun avqustun 21-dən 3 günlük acılıq aksiyasına başladıqları bildirilir. Onlar avqustun 12-sində məhbus yoldaşları Kəmandar Aslanov dünyasını dəyişəndən sonra həyatlarına təhlükə hiss etdiklərini və buna görə də hüquq müdafiə təşkilatlarının ombudsmanın onlara baş çəkməsini, həbsxanadakı real vəziyyətlə tanış olmalarını istəyirlər. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin əməkdaşı Rafiq Ramazanovsa özü bir mənalı şəkildə aclıq aksiyası keçirilib-keçirilmədiyini demir. Daha doğrusu bu məsələdə həbsxana rəisinə istinad etdiyini və özünün son günlər Qobustanda olmadığını bildirir.
Mən özüm həbsxanaya getməmişəm, mən başqa yerdəyəm, başqa müəssisədəyəm indi. Rəislərinin verdiyi məlumatı mən də sizə deyirəm ki, orada belə bir məlumat veriblər. Vəzifən deyir ki, elə mütləq gedib oturub Qobustanda.
Rafiq Ramazanov bunu da əlavə edir ki, o indiyədək verilən məlumatı deyir və növbəti saatlarda və ya günlərdə vəziyyətin dəyişəcəyini istisna etmir. Yada salaq ki, təxminən bir ay öncə Qobustan həbsxanasında 20-yədək məhbus onlara verilmiş ömürlük həbs cəzasının 15 il cəza ilə əvəzlənməsi tələbi ilə acılıq aksiyası keçirirdilər. Elə onda da rəsmilər bu məlumatı təkzib edirdilər. Amma acılıq aksiyasının son günlərində Ədliyyə Nazirliyi məlumatı təsdiqləməli, hətta hüquq müdafiə təşkilatlarını və jurnalistləri ora aparmalı oldu. Yer gəlmişkən, ekspertlər hesab edirlər ki, Qobustan həbsxanasındakı aksiya iyulda keçirilən aksiya ilə bağlıdır. Hüquq müdafiəçisi Eldar Zeynalova görə, məhbuslar iyulda öz hüquqlarından istifadə edərək cəzalarının dəyişdirilməsini istəyirdilər. Bu da həbsxana rəhbərliyinin xoşuna gəlmədiyindən onlara təzyiq göstərilirdi. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, aksiyadan bir ay sonra onun fəal üzvlərindən biri Kəmandar Aslanovun intiharı da təsadüf deyil. Eldar Zeynalovun qənaətincə buna görə də məhbuslar qorxmağa, narahat olmağa, ictimaiyyətdən kömək istəməyə başlayıblar. Bu bir həyəcan siqnalıdır.
Məhbuslar qorxurlar ki, onları fiziki baxımdan məhv edə bilərlər. Hüquq mühafizə orqanları da bunu ört-basdır edər. Qobustan həbsxanasında baş verənlər məncə bundan ibarətdir.
станет, насколько я это понимаю.
Эльдар Зейналов яда салır ki, bu ilin mayında da həmin həbsxanada iki intihar cəhdi olmuş. O zaman məhbuslar baş prokurora məktub göndərmək istəsələr də buna imkan verilməmişdi. Eldar Zeynalov hesab edir ki, hələ mayda bu məsələ araşdırılsaydı, Qobustan həbsxanasında 4 ayın içində ikinci intihar baş verməzdi. Ümumiyyətlə, hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə son illər Qobustan həbsxanasında intiharların sayı 10-a çatıb və hələ bu da Ədliyyə Nazirliyindən Rafiq Ramazanov isə bunu həbsxana şəraitinin dözülməzliyi ilə yox, məhbusların psixoloji durumları ilə izah edir. O, həbsxanada olmayan insanlar arasında da intiharların artdığını deyir. O ki, qaldı, indi məhbusların öz həyatlarına görə narahat olmalarına cənab Ramazanov bunu əsasız sayır.
Və prokurorun işçiləri ona gedib gəlir, istintaq aparır. Hansı təhlükədə söhbət gedə bilər? Təqsirkar bizim əməkdaşlar olar, məsuliyyətə cəlb olunar. Onlar bilirsiniz, boş vaxtları var çoxdur. Ömürlük cəza almış adamdır. Ona lazımdır ki, biraz baş qarışdırsın.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir ki, Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının monitoring qrupu hazırda Ədliyyə Nazirliyi ilə məhbuslarla görüşmək üçün danışıqlar aparır və onlar da yalnız məhbuslarla görüşdükdən sonra baş verənlərə münasibət bildirə biləcəklər.
Şahnaz bəylər qızı. Biz fikirləşmək üçün yaşamırıq, yaşamaq üçün fikirləşirik, xilas olmaq üçün düşünürük. Bu sözlər məşhur İran yazıçısı, filosof Ramin Cahanbəylinin şəxsi saytında gözə çarpan ilk cümlələrdir. İndi həbsdə olan Cahanbəyli İran hökumətindən üzr istəyir. Üstəlik, razılıq verir ki, onun hökuməti yıxmaq niyyəti olduğunu dediyi videolenti yayımlasınlar. Bunu İran rəsmiləri deyirlər. Videolent olsa belə Ramin Cahanbəyli həbsxanaya düşəndən sonra inqilab eləmək istədiyini bildirən ilk ziyalı deyil. Amma o, son illər İranda həbs olunan ən məşhur ziyalıdır. Niyə İranda bu qədər nüfuzlu ziyalını da tuturlar? Ramin Cahanbəyli niyə həbs olundu? Elxan Nəsibli danışır.
İranın tanınmış yazıçısı və filosofu Ramin Cahanbəyli aprel ayında tutulanda İran insan haqları fəalları dedilər ki, onu etirafa məcbur eləyəcəklər. İndi baş prokurorluq deyir ki, Cahanbəyli İranda məxməri inqilaba çalışdığını etiraf eləyib. O, buraxdığı səhvlərə görə üzr istəyib. Cahanbəyli konkret nə deyib, bunun rəsmi cavabı yoxdur. Hakimiyyətə yaxın Resalət qəzetinin yazdığı var ki, Cahanbəyli Kanadada olanda keçmiş Çexoslovakiyadakına bənzər məxməri inqilabı İranda eləməyə göstəriş alıb. İttihama məhəl qoymayan insan haqları fəalları isə deyirlər ki, hədəfin indi də Cahanbəyli seçilməsi təsadüfi deyil. Doğrudan da niyə məhz Cahanbəyli? Cahanbəyli dünyanın ən məşhur universitetlərindən ikisini qutarıb, Amerikanın Harvardını, Fransanın Sorbonnasını. Bir neçə dildə kitabları çıxıb, o cümlədən Hindistanın müstəqillik hərəkatı lideri Mahatma Gandhi haqda. Bu kitabda Mahatma Gandhinin dinc müqamət prinsipi və Gandhinin bu prinsipi necə həyata keçirdiyinin üsulları təhlil olunur. Cahanbəyli son illər İranda tutulan ən məşhur ziyalıdır və bir çoxlarından fərqli olaraq siyasi işlərə cəlb olunmamışdır. Niyə məhz Cahanbəyli sualına Human Rights Watch-un İran üzrə tədqiqatçısı Hadi Qameyi belə cavab verir?
Məqsəd ziyalıların və fəalların gözünü qorxutmaqdır. Yəni, Cahanbəyli kimi ziyalı da həbs oluna bilər. Məxmər inqilaba təhriçdə ittiham oluna bilər.
Human Rights Watch-un İran üzrə tədqiqatçısı Hadi Qameyi belə deyir. Cahanbəylinin etirafına şübhə ilə yanaşanlar da var. Müşahidəçilər deyirlər ki, İranda bir siyasi ictimai fəal tutulan kimi bir neçə həftədən və aydan sonra həmin şəxsin etiraf məktubları peyda olur. O, adətən etiraf edir ki, İran İslam Respublikası rəhbərliyini yıxmaq istəyib və İranın adı çəkilməyən düşmənlərinlə əməkdaşlıq eləyib. Müşahidəçilərin çoxu bu etirafların səmimi edildiyinə şübhə ilə yanaşırsa, insan haqları fəalları bu etiraflara ümumiyyətlə baş qoşmurlar. Hesab edirlər ki, bu məsələdən başqa bir şey deyil. Onların arqumenti bir qayda olaraq şəxsi təcrübələrdir. Deyirlər ki, tutulanda onlar da belə etiraflara məcbur eləyirdilər. Eyni problemlə ictimaiyyətə geniş çıxışı olan, yəni yalanın üstünü aça bilən jurnalistlər də üzləşir. 2004-cü ildə internet qəzet buraxan bir qrup jurnalist həbs olundu. Bir neçə həftə sonra onlar televiziyaya çıxıb dedilər ki, xarici düşmənlərdən dəstək alırlarmış ki, İranın imicinə ləkə vursunlar. Ancaq televiziya ilə çıxışdan 5 gün sonra hökumət rəsmiləri ilə görüşdə həmin jurnalistlər şikayət elədilər ki, onları bu ifadələrə zorla məcbur eləyiblər. O da sual oluna bilər ki, ziyalı niyə axıracan öz mövqeyinin üstündə durmur? Həbsdə yatmış jurnalist Ümid Memarian, radiomuzun müxbiri Gülnaz İsfəndiyarıya deyir ki,
Jurnalist, professor kimi ziyalılar üçün həbsxana çox destruktiv, dağıdıcı yerdir. Onlar o vəziyyətə gəlib çıxırlar ki, bu şəraitdən qurtarmaq üçün müstəntiqin dalınca nəyi desən təkrar eləməyə hazırdırlar. Ona görə də Cahan Bəyli azadlığa çıxıb normal vəziyyətə düşməyincə onun dediklərinin heç bir hüquqi dəyəri yoxdur.
Jurnalist Ümid Memarian. Sonda onu da deyək ki, Cahan Bəylinin həbsindən Avropa Birliyi və Kanada öz narahatlığını bildirib.
Elxan Nəsibli. Xəbərlər davam edir. Bakı kəndlərində qazın nə olduğunu 10 ildir unudublar. Hökumət deyir ki, bir ilə Bakı kəndləri qaz işıq problemini unudacaqlar. Ülviyə Əsədzadənin reportajını dinləyək.
Şıvalan kəndində qaz yoxdur, heç ışıqlardır, dəqiqə başı gedir. Soyuq, müsibət, daha üstümüzdə daha nə oldu, atırıq daha, deyərsən, kurtka yiyəcəm, parça olacaq. Bir 20 il bundan qabaq danışırım, çünki qaz necə gəlirdi? 20 il, ha? 10 ildir başı qazın üzünü iyi neşidimirik.
Bunu Bakı ətrafı qəsəbələrdən birinin, Şıvalanın sakini Səadət Quliyeva deyir. İndi Bakı kəndlərində və ətraf qəsəbələrində onun kimləri çoxdur. Söhbətləşdiyim sakinlər deyirlər ki, qaz qıtlığı yaranandan Bakı kəndlərinin çörək yeri olan istixanaların qapısına qıfıl vurulub. Çoxsununki də hələ açılmayıb. Bir sözlə, Bakının kəndlərində, onun ətrafındakı qəsəbələrdə qaz, ışıq, su hələ də problemdir. Hökumətdə isə əmindirlər ki, bir ildən sonra Bakı kəndləri qaz ışıq problemini bir dəfəli yunudacaqlar. Burada şərait şəhərdəkindən elə də fərqlənməyəcək. Prezidentin Bakı kəndlərinin inkişafı məqsədi ilə imzaladığı tədbirlər proqramına görə gələn ilin axırına kimi paytaxtın kəndlərində kommunal xidmətlər yaxşılaşdırmalıdır. Azərqazda isə deyirlər ki, prezidentin imzaladığı proqram plan üzrə yerinə yetirilir. Təbii qazın təzyiqinin aşağı olduğu ərazilərə əlavə xətlər çəkiləcək. İndi Bakının bütün rayonlarında tikinti quraşdırma işləri başlayıb. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar İvazlı deyir ki, bu tədbirin nə qədər abonenti əhatə edəcəyini indidən demək çətindir. Çünki Bakının əhalisi günbəgün artır. Qanunsuz ev tikənlər və qaz idarəsinə xəbər verməyənlər çoxdur. Amma həmin ərazilərə də qaz xətti çəkiləcək. Kəmandar İvazlı.
Tutaq ki, belə deyək, bu mas hazırda. Birisi ki, son vaxt tikilən evlər. Bax, burada var ki, qazlaşmayıqdır. Bəli, yeni tikiblər. Bu evlərin heç bir sənədi, bəli, sulu təpə deyilən yer. Buranın heç bir sənədi yoxdur evlərinin. Bura biz necə qaz veririk, hansı sənəd əsasında?
İndi, məsələn, sulu təpə kimi ərazilərə qaz çəkiləcəkdir amma?
Əlbəttə çəkiləcək. Yəni, bu evlər sonradan sənədləşdirilir. Sənədini veriləndən sonra onlar da bizə müraciət edir, müvafiq qaydada məsələlər həll olunur. Amma yaxşı olar ki, ev tikməmişdən qabaq, yəni razılaşdırılsın biz. Çünki biz də onda planlaşdırırıq ki, bura hansı diametrdə turba çəkiləcək, haradan neçə abonent olacaq.
Bu, Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar İvazlı idi. Azərenerji isə elektrik təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlərə xeyli vaxt ki başlayıb. Azərenerjinin elektrik enerjisinin ötürülməsi idarəsinin rəisi Hacı Mahmud Abdullayev deyir ki, tədbirlər proqramında nəzərdə tutulan işlərin düz yarısını başa çatdırıblar. Onun sözlərinə görə 2007-ci ilin axırına kimi paytaxt ətrafında yaşayanların ışığı normal gücdə, normal gərginlikdə olacaq. Hacı Mahmud Abdullayev.
Kədət 63 muvalı qoyulub, bir ədət 250-lik qoyulub, 180-i yerində köhnə transformator idi. Onun yerinə qoyulub Xırdalanda. Bir ədət qoyulacaq Zabratda, bir ədət Dübəndidə, 2 ədət qalada qoyulacaq. Bir ədət qoymuşsun, bir ədət 15-16-lıq, bir ədət 10-luq.
Bu da Azərenerjinin elektrik enerjisinin ötürülməsi idarəsinin rəisi Hacı Mahmud Abdullayev idi. Bakı qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər proqramı bu ilin fevralında təsdiqlənib.
Ülviyə Əsədzadə. Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Buyur, bay.
Çox sağ olun, Zana. ABŞ Prezidenti George Bush dövlət katibi Condoleezza Rice ilə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edib. Ukraynada qəzaya uğramış Tu-154 təyyarəsindəki bütün sərnişinlərin cəsədləri aşkar olunur. Əfqanistanda 70 son döyüş və partlayışlar nəticəsində 29 yaraqlı və 3 dinc sakin ölüb. Azərbaycan və Ermənistan xaricilər nazirlərinin növbəti görüşü bu ilin sentyabrında olacaq. Rusiya sərhədçiləri avqustun 23-də Azərbaycanın bir balıqçı gəmisini saxlayıblar. Sonda isə hava haqqında. Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, şimal-qərb şimal küləyi əsəcək, Abşeronda gecə 20-23, gündüz 32-35, Bakıda gecə 21-23, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi dağ və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağıntı gözlənilir. Gecə 18-23, gündüz 33-37, dağlarda gecə 12-17, gündüz 25-30, bəzi yerlərdə 32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişi biz apardıq. Mən Vaqif Məmmətli və həmkarım Ruzan Ərəşid qızı. Xəbərlərdən sonra efirdə 14-24 gənclər proqramı olacaq. Verilişdə X Marsel Universitetində təhsil, gənc müğənni İlhamə Quliyevanın gələcək planları və digər maraqlı söhbətlərdən xəbər tutacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Dərslərə müəllimlər köhnə kitablarla gəlmir, yeni dərc olunmuş məqalələrlə gəlir və onların əsasında öz mühazirələrini qururlar.
14-24 Prezident təqaüdünə düşmək istəyirdim.
Planlarım hələlik mənim yeni mahnılar üzərində işləməkdir, hələlik indi. Və çox istəyirəm ki, mən musiqi ilə dərinlə məşğul olum.
Gəl, gəl ay müştəri, gəl. Gözəl gözəl saplardan ha, yorğan sapı, ipək sap.
14-24 Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülker Akif qızı. Bugün Fransadakı Aix-Marseille Universiteti barədə məlumat verəcəm. Aix-Marseille Universitetində təhsilin üstün cəhətlərini isə indi bu ali məktəbdə doktoranturada təhsil alan Xuraman Mustafayevadan eşidəcəyik. Bu yaxınlarda Azad Azərbaycan telekanalında yayımlanan Yeni Ulduz müsabiqəsinin qalibi gənc ifaçı İlhamə Qasımova da verilişimizin qonağıdır.
Xoş gəlmişsən İlhamə. Çox sağ olun. Dəvət elədiyinizə görə.
Veriliş boyu İlhamənin ifasını dinləyəcək, onun gələcək planlarından xəbər tutacağıq. Amma əvvəlcə Aix-Marseille Universiteti barədə öyrəndiklərimi danışmaq istəyirəm. Fransadakı Aix-Marseille Universiteti elə bu adla 1896-cı ildən fəaliyyət göstərir. Universitetə aid binalar iki şəhərdə, Aix və Marseille şəhərlərində yerləşdiyindən ali məktəbə bu adı veriblər. Aix-Marseille Universitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, maliyyə və başqa ixtisaslar üzrə təhsil almaq olar. Universitetin müasir kitabxanası, fənn laboratoriyaları, idman kompleksi və kompüter mərkəzləri var. Xaricdən olan tələbələr universitetdəki fransız dili kursuna da yazıla bilərlər. Özü də pulsuz parasız. Bu ali məktəbdə təhsilin səviyyəsi barədə isə artıq Aix-Marseille Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almış və hazırda elə orada doktoranturada təhsil alan Xuraman Mustafayevanın dediklərini eşidək.
Təhsil təbii ki, yüksək səviyyədədir və dərslərə müəllimlər köhnə kitablarla gəlmir, köhnə kitablardan məlumat vermir, təzə elmi məqalələrlə gəlir, yeni dərc olunmuş, hətta dərc olunmamış hələ də məqalələrlə gəlir və onların əsasında öz deməli, mühazirələrini qururlar. Onların bazaları var, onlar elmlə bəlkə də daha çox məşğul olurlar və misal üçün bir kafedradır. Kafedranın həm research şöbəsi var, yəni elmi tədqiqatla məşğul olan, həm də təlim şöbəsi var, dərs deyən şöbəsi var və bu təlim şöbəsində müəllim öz apardığı tədqiqat haqqında danışır da, təbii haldır və ona görə də maraqlı alınır dərslər.
Xuramanın dediyinə görə Aix-Marseille Universitetində təhsil alan tələbələr dərs oxumaqla yanaşı əyləncədən də geri qalmırlar.
Orada, misal üçün, il boyu nəsə aktivite deyirlər, yəni nəsə bir sərgilər, nümayişlər təşkil olunur. Misal üçün, başqa ölkələrə maraqları çoxdur, onlara başqa ölkələrin mədəniyyətinə həsr olunmuş sərgilər təşkil edirlər. Sərgi də əsasən ibarətdir, onların deməli, mətbəxindən nəsə balaca bir qəlyan altılar hazırlayırlar və onların satışı. Bunun tələbələr özləri təşkil edir. Sonra, misal üçün, rəqslə maraqlanırlar, ildə bir dəfə ya iki dəfə səhnə quraşdırırlar universitetin misal üçün girişində və universitetin tələbələri nəsə bir səhnələr qururlar, rəqslərini qururlar. Yəni belə də necə deyirlər, öz fəaliyyət səviyyəsində nəsə bir səhnəcilər göstərirlər.
İndi də sıra gəlib çatdı Aix-Marseille Universitetinə qəbul olmağın yollarından danışmağa. Təəccüblənəcəksiniz, çünki bu ali məktəbə qəbul olmaq üçün heç bir imtahan vermək tələb olunmur. Universitet müraciət edən hər bir tələbəni, o cümlədən xarici tələbəni qəbul edir. Yalnız bir il təhsil aldıqdan sonra imtahan verməli olursan, əgər bir il ərzində öyrəndiklərinə dair imtahanda uğur qazanmasan, universiteti tərk etməli olursan. Aix-Marseille Universitetində tədris haqqı da çox deyil. Tələbələr yalnız qeydiyyatdan keçmək üçün 200-300 avro arası məbləğ ödəyirlər. Bundan başqa heç bir ödəniş tələb olunmur. Azərbaycanlı tələbələr Fransanın Aix-Marseille Universitetinə həm fərdi yolla, həm də Fransa səfirliyinin hər il təşkil etdiyi təqaüd proqramı ilə daxil ola bilərlər. Təqaüd proqramına ərizə vermək üçün əsas şərt tələbənin fransız dilini bilməsidir. Ümumiyyətlə, Xuraman deyir ki, Fransada təhsil almaq istəyən tələbə fransız dilini zəif də olsa bilməlidir.
Dili bilmədən ora getmək biraz çətindir, onun üçün ki, fransız xalqı öz dilinə yalnız meyillidir, bu onun xüsusiyyətlərindən biridir. Onlar xarici dilləri sevmirlər, belə deyək. Amma o ki, qaldı başqa şeylər, misal üçün, elmi tədqiqatla məşğul olan tələbələrə, bəli, onlar ingilis dilini bilərək də orada oxuya bilərlər, elmi işlərini apara bilərlər. Sadəcə, konkret bilmək lazımdır, nə istəyirsiniz. Bu çox vacib bir məqamdır. O tələbə hansı ki, bilir nə istəyir və nə ilə məşğul olmaq istəyir, nə sahədə işləmək və oxumaq istəyir, onu deməli bir proyekt şəklində çatdırsa, tapdığı bir insana, universitet təmsilçisinə, elmi rəhbərə və s. Deməli, elmi şəkildə yüksək səviyyədə onu çatdırsa bir proyektini mənə elə gəlir ki, onun qəbul olmağı şansı çoxdur.
14-14-24 İmtihan verib həm yerli, həm də xarici ölkələrin ali məktəblərinə daxil olmaq olar. Amma imtihanda hamıdan fərqlənmək heç də hər tələbənin işi deyil. Elvin İsmailov bu il yerli ali məktəblərə qəbul imtihanında ən yüksək bal 697.5 bal toplamaqla 105 min abituriyent arasında birinci olub. Elvinlə söhbəti sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Əlibəyli təqdim edəcək.
Gözlənilirdi yəni yüksək balı toplamaq, amma bu dərəcədə özüm də çox da inanmırdım, amma alındı nəsələ.
Sumqayıt şəhərindəki Nizami Gəncəvi adını Texniki Təbiət Elmlər Liseyinin məzunu olan Elvin İsmailov ali məktəblərə indiyə qədər test üsulə keçirilən qəbul imtihanında ən yüksək bal toplamış tələbədir. O bu il 697.5 balla Prezident yanında Dövlət İdarə Etmə Akademiyasının menecmentli fakültəsinə daxil olub. Qəbul imtihanlarında balların yuxarı həddi isə 700 baldır. Yəni, Elvin 2.5 balla toplasaydı, maksimal həddi yığmış olurdu. O imtihanda 120 sualdan 119 düzgün cavab verdiyini deyir. Elvin imtihanda yüksək nəticə göstərəcəyinə əmin olsa da, nəticələr elan olunana kimi həyəcanlandırdığını da gizlətmədi.
Cavablar çayına kimi həyəcanlardım, qorxurdum, nəsə səhv qaralayaram, eləyərəm, ondan qorxurdum, amma düzü xəbərim yox idi, həyətliydim və axşam gələndə anan ilk dəfə dedi.
Elvin deyir ki, oxuduğu məktəb onun yüksək nəticə göstərməsində böyük rol oynayıb. Məktəb vaxtı ədəbiyyat fənnindən keçirilən olimpiyadalarda iştirak etməsi və cəbr müəlliminin keyfiyyətli dərs keçməsi onun məqsədinə çatmaqda yardımçı olub.
İlk növbədə 11-ci sinifə kimi məktəbdə yaxşı təhsil almağım, sonra isə 11-ci sinifdə yaxşı təkrar eləməyim kömək olub. Riyaziyyatdan yəni, müəllim yaxşı keçirdi dərsi, yüksək səviyyədə keçdiyinə görə yəni, məsləhət bilinməmişdi getmək müəllim yanına riyaziyyatdan. Ədəbiyyatdan da olimpiyadaya getmişdim 9-10 siniflərdə, ona görə dərsinin yarısını getmişəm müəllim yanına. Digər fənlərdən isə sentyabrdan ona hazırlaşmışam. Yəqin ki, diqqətli olmağım da kömək eləyib.
Bir vaxtlar müstəndik olmaq istəyən müsahibim indi bu istəyin sadəcə uşaqlıq arzusu olduğunu deyir. İxtisas seçimində tam sərbəst olan Elvin, menecmentli sahəsinə maraqlı olduğundan ora üstünlük verib. Gələcəkdə öz ixtisası üzrə yaxşı bir iş tapmaq isə indidən qarşısını məqsəd qoyub.
Ali məktəbdə yüksək səviyyədə başa vurmaq istəyirəm. Yəni, imkan olsa magistraturaya da verib, magistraturanı da qutarmaq istəyirəm. Ondan sonra isə yəni, necə lazımdır qutarıb işləmək.
Elvin orta məktəbi yaxşı oxusa da fərqlənməklə bitirməyib. O, bunu 10-cu sinifdən sonra öz ixtisasına uyğun olan fənlərə daha çox diqqət ayırması ilə izah edir. Lakin müsahibim ali məktəbi fərqlənməklə qurtarmağı qarşısına məqsəd qoyub. O, həm də yaxşı oxumaqla ona ayrılan prezident təqaüdünü əlində saxlamaq istəyir.
Orta məktəbdə düzdür fərqlənməklə qurtara bilmədim, amma ali məktəbdə düzdür həm lazımdır fərqləməklə qurtarmaq, çünki fərqləməklə qurtarmasan prezident təqaüdü də kəsilir fərqləməklə qurtarmasan, həm də ki, lazımdır yəni o ali məktəbdə yaxşı qiymətlərlə qurtarmaq.
Müsahibim alacağı prezident təqaüdünün onun üçün çox əhəmiyyətli olduğunu bildirdi. 100 yeni Azərbaycan manatını yalnız özü üçün xərcləyəcəyini deyir.
Özümə xərcləyəcəm ancaq qazandığım prezident təqaüdünü, yəni öz yol puluna, həm gündəlik xərclərə belə. Evdən asılılıqdan biraz çıxsan hər gün evdən pul almaq da biraz çətinlik yaradır. Yəni özüm özümü yəqin ki, idarə edə bilərəm qədər məbləğini.
Avropada təhsil almağa həvəs göstərən Elvin bu ildən Dövlət Neft Fondu hesabına neft sənayesinin dair ixtisaslar üzrə xarici təhsil almaq imkanının başqa ixtisaslara da şamil olunmamağını çox təəssüflənir. Deyir ki, onu da təhsil almaq üçün Avropa universitetlərindən birinə göndərsələr məmnuniyyətlə razılaşar.
Xaricdə təhsil almaq təklif olunsa mənə, əlbəttə ki, razılaşıram. Çünki hər bir tələbənin arzusudur ki, ali təhsilini xaricdə başa vursun. Yəni.
Həm söhbətim bu il ali məktəblərə qəbul imtahanında ən yüksək bal toplamış Elvin Smaylov idi. Onunla söhbəti isə sizə mən təqdim etdim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Əlibəyli. 14-24
İndi də İlhamədən xahiş edək, bizə bir mahnı ifa etsin, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Sıra maraqlıdır rubrikasındandır.
Maraqlıdır.
Qulağınız bizdə olsun ki, maraqlı məlumatları qaçırmayasınız.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in dünya rekordları kitabına görə canlılar arasında ən böyük 9 kiloqrama yaxın beyin kitlər qrupuna aid dəniz heyvanı olan kaşalotdadır. Müqayisə üçün Afrika filinin beyni 5.4 kiloqram, insan beyni isə orta hesabla 1.4 kiloqramdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Adı dünya rekordları kitabına düşən Griff Rüppel qartalı 1973-cü ilin noyabrında 11.300 metr yüksəklikdə sərnişin təyyarəsi ilə toqquşub. Toqquşma zamanı təyyarənin mühərriklərindən biri zədələnib. Amma onu yerə indirmək mümkün olub. Quşun qalıqları isə hazırda Amerikadakı tarix muzeyində saxlanır. Məhz bu qalıqlar vasitəsilə alimlər çox nadir hallarda 6000 metrdən artıq yüksəkliyə uçan bu qartalın növünü müəyyənləşdiriblər. Finlandiyalı Jussi Salanoyanın adı isə dünya rekordları kitabına motosiklə yüksək sürətlə sürdüyündən 223 min Amerika dolları cərimə ödədiyinə görə düşüb. Vaşinqtondakı Kongres kitabxanası isə fondunun zənginliyinə görə dünya rekordları kitabını tərtib edənlərin diqqətini çəkib. Belə ki, həmin kitabxananın fondunda 128 milyondan çox vəsait var. Onlardan 29 milyona yaxını kitab, 2 milyondan çox video yazı, 12 milyonu fotoşəkil, 4 milyonu kart və 57 milyonu isə əlyazmadır. Bütün bu vəsaitlərin yerləşdiyi rəflərin hamısının bir yerdə uzunluğu 853 kilometrdir. Kitabxana 1800-cü ildən fəaliyyət göstərir.
14-24-24-24
Verilişin əvvəlində gənc ifaçı İlhamə Qasımovanın qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında bir musiqi də dinləyək, sonra keçək onunla söhbətə.
Gözəlim sən, sən gözümün nuru cənnətdə yoxdur sənin tək nurun gözəlim
Xoş gəlmişsən İlhamə.
Çox sağ olun.
İlhamə, bir qədər özün barədə məlumat ver. Necə dincəlirsən, nə ilə məşğulsan, haralardasan?
Dincəlmək deyəndə hələ ki, elə deyim, tam şəkildə dincəlməmişəm. Amma tam şəkildə işləməmişəm də. Çünki biraz işlər olub. Yəni, işlərə görə gəlmişik, yenə biraz məşğul olmuşuq, sonra dincəlmək üçün qaçmışıq, yenə də qayıtmalı olmuşuq, yəni, bəzi işlərə görə. İşimiz ondan ibarətdir ki, biz, necə deyərlər, əvvəl oxuduğumuz mahnıları yenidən işləyirik və yeni mahnılara da müraciət eləmişik, yəni, bəstəkarlara. Hələ ki, axtarışdayıq və həmişə dinləyirik, hələ ki, bir, necə deyər, bəyəndiyimiz mahnı da yoxdur ki, yəni, onun üzərində indi işləyək tam şəkildə. Yəni, nə bilim, hələ ki, belə. Yaydı, həm də istidir, çox işləməyə həvəs də yoxdur sözünüzə. İnşallah artıq bugündən başlamışıq. Artıq belə 100% deyə başlayırıq işləməyə, çox belə konkret şəkildə. İnşallah, görək nə olur.
Bəs İlham, neçə yaşından bu sənətə həvəsin var?
Deyərdim ki, ümumiyyətlə, musiqi başa düşəndən ki, nə deməkdir? Anlayışı başa düşəndən mən bu sənət həvəsim olub. Sadəcə olaraq uşaqlıqda buna bir evdəkilər uşaqlıq arzusu kimi baxırdılar, yəni ciddi yanaşmırdılar. Amma necə deyim, böyüyəndən sonra da həyata keçirmək istədim qəti şəkildə, yəni buna etiraz etdilər. Nəhayət sonradan mən onları necə deyərlər, inandıra bildim ki, yəni musiqisiz alınmır. Yəni, mənim üçün çox çətindir yaşamaq, harada işləsəm də, yenə də evə gələn kimi mənim birinci işim, yəni mən istirahat eləyirəm, evdə özüm çimzüm eləyirəm, oxuyuram. Hətta elə olub ki, qonşular mənim üçün divar döyüb ki, bəlkə biraz yavaş oxuyasınız. Yəni, hətta elə bir şeylər olub. Nə bilim, uşaqlıqdan. Deyərdim ki, dəqiq deyim, 4 yaşımdan.
Çünki adətən uşaqlar, xüsusilə də musiqiyə həvəsi olan uşaqlar, gəlinciklə oynadıqları zaman əlinə keçəni də mikrofon kimi istifadə edib oxuyurlar. Sizdə də belə bir şeylər olur?
Məndə, mən gəlinciklə oynamamışam, təəssüflər olsun ki, mən xoşlamamışam gəlinciklə oynamağı. Amma siz düz deyirsiniz, mən sizə deyə bilərəm. Əvvəllər bizdə bu tikiş satları var. Mən onu, mənim qələmim vardı, qələmə keçirdirdim belə başda yekə, mikrofon kimi. Güzgü qarşısında anamın paltalarını giyinirdim, əlimə uzun paltar, yəni müğənni kimi həmişə özüm üçün oxuyurdum. Yəni, özüm, yəni əsas məşğuliyyət. Niyyətim də deyək ki, bu olub, yəni oynamaq üçün. Musiqi, bir də musiqi.
Bəs bu seçmə səbəb nə olub? Musiqiyə bu maraq hardan yaranıb?
Mən deməzdim ki, tək məndədir bu maraq. Bütün uşaqlar
uşaqlıqda həmişə onları cəlb eləyir musiqi. Hər hansı müğənnilər, rəqqasələr. Yəni mən də bütün uşaqlar kimi cəlb elədi. Sadəcə olaraq mən bu yuxudan ayıla bilmədim. O yuxu məni özü ilə dartdı, apardı tam axıra qədər.
Mediada peşəkar sənətçilərdən tez-tez eşidirik ki, bu sənət, bu yol çox çətindir, çox ağrılıdır. Bu ağrılar, bu çətinliklər səni qorxutmur ki?
Bilirsiniz, qorxan gözə çöp düşər deyirlər. Əgər qorxsaydım, indiyə qədər bu yaşımda artıq mübarizə aparmazdım. Çünki mən artıq, yəni əsl, həqiqətən də necə deyərlər, bu sənətin dalına düşmək 24 yaşından sonra başlamışam. Artıq 6 ildir, yəni çalışıram. Yəni çox yerlərə müraciət eləmişəm. Yəni bu sənətin dalıca bu sənət davam etdirmək üçün hər yanda bir əmmə olub, hər yanda qarşımda bir necə deyərlər, sədd qoyulub, amma bu da məni qorxutmayıb. Ona görə mən inanıram ki, bundan sonra da mən mübarizə eləməyə qorxmayacağam.
Yəni nədir bu çətinliklər? Səncə səni qarşıda nə gözləyir?
Bilirsiniz, çətinliklər odur ki, mən sizə tam dəqiqliklə deyə bilmərəm çətinliklər. Çünki mənim qarşıma hələ mən professional səhnədə elə deyiləm ki, elə olmamışam ki, mən sizə məsələn o müğənnilərin çətinliklərini izah eləyə bilim. Mən məsələn mənim qarşıma olan çətinliklər bu maddi çətinliklər olub. Hansı ki, lazım olub musiqidə əgər mən bir şey oxumaq istəmişəmsə, bir musiqi nömrəsi deyək ki, yəni harasa müraciət eləmişəmsə, nə müəyyən şərtlər olub. Hansı ki, o şərtlərə mən əməl edə bilməmişəm və digər şərtlər olub ki, hansı ki, o da mənim necə deyərlər, mənəviyyatımla əlaqəli deyil. Ona görə də belə çətinliklər olub qarşımda. Mən elə gəlir ki, bu da elə ən böyük çətinliklərdir. O ki, qaldı qalan çətinliklər, yəni bilirsiniz, əgər müğənnəyə baxıb deyirlər ki, yəni əgər yaxşıdır, yəni hər şey var, rahatdır hər şey, rahat alınır həyatında, elə şey yoxdur. Bilirsiniz, məsələn, biz hələ özümüzdən götürək, əgər işləmək istəyəndə biz olub ki, bizim elə köməkçimizlə də burada bizə çox kömək olur. Gecə saat 1-2-yə qədər bir studiyalarda olmuşuq. Yəni, nə var ki, bir mahnının üzərində işləyək ki, səhər biz artıq verilişə o mahnını hazırlamalıyıq. Səhər sübdən də durub ora-bura qaçırıq, yəni beləcə 3 gün, 4 gün, 1 həftə yəni biz ayaq üstü olmuşuq. Yəni belə fiziki çətinliklər də olur. Yəni, hələ ki, mənim qarşıma çıxan çətinliklər bulardı.
Bugünəcən bəs hansı uğurların olub?
Ən böyük uğurum əlbəttə 2006-cı ildə oldu. Bu Yeni Ulduz müsabiqəsindən əlaqəli. Mən Yeni Ulduz müsabiqəsinin 4-cüsünə gəldim və finala çıxdım, 1-ci yer qazandım. Çox sevinirəm, çünki bundan əvvəl də mən 2000-ci ildə Bakı payızında necə deyərlər, iştirak etmişdim. Sadəcə orada laureat oldum. Yəni uğursuz, deməzdim uğursuz alındı. Yəni mənim gözlədiyim nəticə alınmadı. Amma Yeni Ulduza gələndə də mən tərəddüd eləyirdim ki, gəlim, gəlməyim. Yəni qorxuludur. Bilirsiniz, mən əgər özümə hardasa bir balaca inanırdımsa, fikirləşirdim, əgər mən bu müsabiqəyə gedərəmsə, əgər mən burada hər hansı bir nəticə əldə etmərəmsə, onda mən musiqiyə əlvida deməliyəm. Çünki bilirsiniz, insanın əgər hər hansı bir şeyə inamı varsa, onu bir neçə dəfə yoxlayanda və uğursuzluq əldə edəndə artıq özün də inanırsan ki, demək sən həqiqətən də heç nə bacarmırsan. Yəni bu uğursuzluqlar dəfələrlə olduğu üçün mən Yeni Ulduzda da qorxurdum, amma yenə də mübariz olduğum üçün heç nədən qorxmadım, yenə də gəldim və bildiyiniz kimi uğur əldə etdim.
Nə kimi planlarım var?
Planlarım hələlik mənim yeni mahnılar tapmaq, yeni mahnılar üzərində işləməkdir, hələlik indi. Və çox istəyirəm ki, mən musiqi ilə dərinə məşğul olum. Mənim necə deyərlər, həm səsimə görə, həm yəni musiqi təhsili ilə əlaqədar. Mən çox istəyərdim ki, hər hansı bir müsabiqələrdə, yəni Azərbaycandan kənar olan müsabiqələrdə Azərbaycanın necə deyərlər, orada təbliğ tərənnüm edəm.
Bəs musiqi savadı almaq barədə düşünürsən, səhvləmirəmsə, musiqi savadın yox.
Yoxdur musiqi savadım, təhsilim yoxdur. Mən əvvəlcə mən istərdim ki, bilirsiniz, mən bu il ali məktəbə, yəni getmən, mənim ali təhsilim var. Sadəcə olaraq biraz işlər çox yoğun oldu, getmədim. Amma elə fikirləşirəm ki, mən bununla, yəni necə deyim, məşğul olacağım. Ancaq özüm, hələ ki, ali təhsil almaq fikrim yoxdur, yəni musiqi ilə əlaqədar. İnşallah görək, Bariz müəllimə biz müraciət eləmişik, yəni bizlə artıq məşğul olacaq. Yəni artıq başlamışıq.
Fərdi məşğul
Bəli,
olacaq.
Bəli, fərdi məşğul olacaq. İnşallah gələcəkdə də əgər mən bilsəm ki, bəs qədər müəllim artıq ali məktəbə qəbul olunmaq şansım var, mən onda sənədlərimi verə bilərəm. Bilirsiniz, mən bir prinsipim var ki, əgər mən onun öhdəsindən gələ bilmərəmsə, mən sənədimi vermərəm heç vaxt ki, mən instituta qəbul olum. Yəni bilirəm ki, mən əgər uğursuzluq əldə edərəmsə, mən ora getmərəm. Buna görə inşallah əvvəl biz məşğul olaq, hazırlaşaq, sonra
Bəs yaxın günlərdə, yaxın gələcəkdə bölgələrə səfər barədə düşünmürsən ki?
Mən şəxsən işlərim mahnılar üzərində. Mahnılar hazır olub qutarandan sonra, yəni bəlli bir repertuar olmalıdır ki, yəni bölgələrə də biz gedəndə həmin repertuardan istifadə edək. Hələ ki bir mahnı azdır. 3-4 mahnı var. Ona görə inşallah hazır olandan sonra hökmən.
Bəs həmə gələcəyini necə görürsən?
Gələcəyim bilmirəm. Mən deyə bilmərəm. Mən
hər halda özünü müğənni kimi görürsən.
Əlbəttə, müğənni kimi görürəm. Amma nə dərəcədə professional və qeyri-professional uğur əldə etmiş və yaxud etməmiş, bax, onu bilmirəm. Çünki, nə bilim, bu çox çətin bir işdir. Çox istərdim ki, mən də gələcəkdə professional bir müğənni olum. Çox böyük arzum bulub.
Dedin, ali təhsil almışsan. İxtisasın nədir?
Mənim ixtisasım filoloq. Mən Azərbaycan dili ədəbiyyatı üzrəm. Filologiya fakültəsinin humanitar elmlər şöbəsində doktora qatarmışam. Lənkəran Dövlət Universitetinin dil ədəbiyyat şöbəsindən bitirmişəm.
Heç özünü gələcəkdə müəllim kimi təsəvvür etmirsən?
Yox, çünki mən müəllimə işləmişəm 2 il. Bilirsiniz, işlədim. Mən deməzdim ki, pis pedaqoq olmuşam. Çox yaxşı pedaqoq olmuşam. Hətta mən yadımdadır ki, məktəbdən gedəndə uşaqlar arxanca müəllimə bizi saxlamayın burada. Yəni, çox xahiş eləyirdilər. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, harada işləsəm də həmişə sıxılmışam. Bir belə bir söz var, küçə mənə dar gəlir. Yəni, o bir işlər də mən boğub həmişə. Yəni, orada mən özüm olmamışam. Mən özümü tapmamışam bu işlərdə. Amma o demək deyil ki, harada işləsəm də mən həmişə məsuliyyətlə yanaşmışam işimə və çalışmışam ki, ən yaxşı işçi oldum, belə də olub həmişə.
Bəs musiqinin digər janrlarında özünü sınamamsan?
Məsələn, xalq mahnısında deyək ki, xalq mahnılarına müraciət edirəm, oxumaq istəyirəm, alınmır. Çünki çox məsuliyyətli bir, necə deyərlər, işdir bu. Mən şəxsən deyək ki, pop musiqisi də estradadır, bunları oxumağı, yəni heç olması təhsilsiz, yəni biz yenə necəsə oxumaq olur. Yəni müəllim köməkliyi ilə belə oxumaq olur. Amma xalq mahnısıdır, muğamlarımızdır, bunları mən inanıram ki, heç vaxt təhsilsiz oxumaq mümkün deyil. Əgər Allahdan verilən bir istedad olur uşaqlardakı, onlar ifa eləyir muğamı, yəni muğamatımızı, xalq mahnılarımızı. Yenə də onlar təhsil alırlar, bəli təhsil, lap gözəl oxuyurlar. Məndə elə istedad yoxdur, təəssüflər olsun ki, yəni muğamata aid. Mən bacarmıram. Çox istəyirəm amma.
Yəni, gələcəkdə planın varmı ki, bunu da öyrənmək?
Əlbəttə, biz muğamlarımızı çox gözəl bilməliyik. Çünki Azərbaycanda demək olar ki, 90-99% bütün yazılan mahnılar, hətta estradalar bizim muğamlar üzərində qurulur. Təəssüf ki, bizim anlayışımız o bəlkə yoxdur. Mənim şəxsən yoxdur. Yəni, mənim musiqi təhsilim yoxdur. Yəni, mən bunu da eşitdiyimdir, deyirəm. Ona görə mən onları çox gözəl bilməliyəm ki, gələcəkdə mən də musiqini, hər hansı bir musiqiyə müraciət eləyəndə ona barəsində anlayışım olsun.
Ən böyük arzun nədir bəs?
Çox çətin sualdır bu. Ən böyük arzum çox gözəl, professional bir müğənni olmaqdır. Mən istəməzdim ki, yəni, necə deyim sizə, başqaları kimi deyim ki, mən də göstərsinlər və s. desinlər ki, bu, yəni, gələcəkdə ilhamədir, yəni, belə oxub, xeyr. Mən çox istəyərdim ki, yəni, biz də gələcəkdə kiçik bir iz qoyaq. Böyük iz yox. Yəni, bizim hansı ki, qarifi sənətkarlarımız var, böyük iz. Mən elə cürət eləmərəm. Biz istəyərdik, çox kiçik bir iz qoyum, yəni, sənətdə. Nə bilim, çox professional bir müğənni olum. Əsasən bu da arzum.
Mən sənə bu yolda uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol ki, verilişimizin qonağı oldu.
Siz çox sağ olun ki, dəvət elədiniz və bu gözəl suallara görə.
Çox sağ olun.
Minnətdarım.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Gəl, gəl ay müştəri, gəl. Gözəl-gözəl saplardan, ha, yorğan sapı, ipək sap, rənc və rənc. Buyur.
Salam, Beliş,
buyur, xala, buyur, hansından istəyirsən? Rənc və rənc saplardan.
Mənə bir dənə oradan ax şap verir, ha, bala.
Aa, bu da bax, yekə arvaddır, tapa şap deyir. Bala, yaxın gəl, sənə bir sözüm var. Dünən sənin dostun özü hovuza atanda sən onu xilas elədin. Deməli, sən ağıllanırsan. Ona görə də sənə bugün iki dənə xəbər deyəcəm. Biri şad xəbərdir, biri bəd xəbərdir. Hansından başlayayım?
Şad xəbərdən.
Şad xəbər odur ki, bala, sən ağıllanmışsan, ona görə də biz səni bugün evə buraxırıq. Amma bəd xəbər də var, deyim ona.
De.
Bilirsən, dünən dostun hansını ki sən hovuzdan xilas elədin, özünü asdı.
O özünü asmayıb, onu mən asmışam ki, qurusun.
Ay, mənim şeytan balam, gəl atanın qızarına.
Ata, ata.
Ay, Allah, Allah, gör ata sənə nə alır.
Nə alır? Qaqa.
Yaxşı, mənim balam, de görüm, anan gözəldir, yoxsa mən?
Ata, bilirsən, istəmirəm, nəyə cavab verin, bilirsən, niyə?
Niyə?
Qorxuram ki, anam küsək.
Bugünlük mənə ayrılan vaxt sona çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun.